fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa Washington. waa fiidnimo axad ah bisha Ebril, waa 23 sanadka 2023-ka. waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada dhegaystayaal aad idaacaddeen caawa iyo dunida ku maqli doontaan waxaa ka mid ah waraysi aan la yeelanay wariye cabdisalaam hereri oo safar dheer kaga yimid magaalada Khartuum ee dalka Suudaan.
talada dadka la siinaya waxay ahayd inay guryahooda joogaan, khaasatan labadii maalmood ee hore ee dagaalkan Khartuum iyo magaalooyinka kaleba ka dhacay. waxa xooggiisu ka dhacay xarumaha gacankoreyntooda lagu loolamay, madaxtooyada hadday noqoto, taliska ciidamada hadday noqoto, xarumaha waaweyn ee militariga hadday noqoto, xeryaha ciidamada hadday noqoto.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan dowrka qurbajoogta Soomaalida ee dhaqaalaha Soomaaliya.
murmurkii markuu dhacay ee 1991 ama 1993 intuu dhexaysay, markii dadka Soomaaliyeed intooda badan ilaa maalintan ay soo baxbaxayeen ay aad u soo xoogaysatay, marba markii ay dhibaato dhacaan ama ay dadku qurbaha soo aadaan waxay runtii ku taamaan inay dadkoodii, ehladoodii iyo dadkii ay maaragtay uga soo tageen waddankii ay wax u daraan.
qodobadaasi iyo warar kale ayaad maqli doontaan, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. dowladda Kanada ayaa xadda maanta ah ku dhawaaqday in si kumeel gaar ah ay u hakinayso howlaheedii diblomaasiyadeed ee Suudaan, iyadoo ku biireysa dalalka kale ee tallaabadaasi oo kale horey u qaaday sababo la xiriira colaadda ka socota Suudaan ee u dhexaysa labada jeneraal ee dalkaasi ugu sarreeya. ku dhawaaqista ayaa imanaysa iyadoo Maraykanka, Britain, France iyo dalal kale ay diblomaasiyiintooda iyo qoysaskoodaba ka soo daadgureeyeen caasimadda Khartuum ee uu dagaalku halakeeyey. saraakiisha dowladda Sacuudiga ayaa sheegay in muwaadiniin u dhashay dalka Kanada ay ka mid yihiin 150 qof oo ay ku jiraan diblomaasiyiin shisheeye, kuwaasi oo Sacuudigu sabtidii ka soo qaaday magaalada Port Sudan. Riyaad ayaa ku dhawaaqday in si nabad ah ay dalkeeda ku gaareen 19 qof oo Sacuudiyaan ah iyo 66 qof oo u kala dhashay 12 dal oo kala ah Kanada, Kuweyt, Qatar, Imaaraadka Carabta, Masar, Tunisia, Pakistan, India, Bulgaria, Bangladesh, Filipiin iyo Burkina Faso. booliiska dalka Kenya ayaa soo qufay meydadka 20 qof oo loo malaynayo inay yihiin koox masiixiyiin ah oo aaminsan in jannada ay gelayaan haddii ay gaajo isku dilaan. booliiska ayaa meel u dhow magaalo xeebeedka Malindi waxay jimcihii ka bilaabeen in ay meydadka ka soo saaraan, iyagoo isla maalintaasi soo bixiyey 7 meyd. 14 kale ayay soo saareen sabtidii, sida uu xadda maanta ah wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay Baare Charles Kamau. dhibaatadan naxdinta leh ee ka dhanka ah damiirkeenna waa in aysan horseedin oo keliya in caqaabta waa ciqaabta ugu adag ay la kulmaan dembiilayaasha xasuuqan nafaf badan oo aan waxba galabsan geystay, laakiin waa in ay keentaa in sharci adag loo dejiyo kaniisad kasta, masaajid kasta iyo macbad kasta, ayuu yiri wasiirka arrimaha gudaha ee Kenya. horaantii bishan ayay booliisku soo badbaadiyeen 15 xubnood oo ka tirsan koox diimeedka kaniisaddan ku xiran, kuwaasi oo sheegay in loo sheegay inay gaajo isku dilaan. booliiska ayaa sheegay in 4 ka mid ah ay dhinteen intii cisbitaalka loo sii waday. hogaamiyaha kaniisaddan Paul McKenzie oo la xiray ayaa sheegay in halka ayaa waxa uu booliisku u sheegay halka ay ku jiraan ugu yaraan 30 meyd oo kooxdiisa ka tirsan. warbaahinta gudaha ee Kenya ayaa soo xiganaya booliiska dalkaasi waxayna sheegayaan in McKenzie uu diiday inuu cunto cuno amaba uu biyaha cabo inta uu xiran yahay. ugu dambeyna, Azerbaijan ayaa xadda maanta ah sheegtay in bar control ay dhigtay marinka Lajin oo ah aagga keliya ee isku xira Armeniya iyo gobolka lagu muransan yahay ee Nagorno Karabakh. labada dal ee horey uga wada tirsanaan jiray midowgii Soofiyeedka ayaa galay laba dagaal oo ka dhacay gobolka nagorno karabakh ee azerbaijan laakiin ay u badan yihiin qowmiyadda armeniyaanka. Waa bartan kontrool ayaa ah tii u horreysay ee azerbaijan dhigto tan iyo 2020-kii oo u idlaaday dagaalkii labada dal dhex maray oo ay gaareen xabajoojin uu ruushku garwadeenka ahaa. adeega xuduudaha ee azerbaijan ayaa sheegay in bartan kontrool ay dhigeen halka laga soo galo waddada leijin iyo kakandi isku xirta ayna jawaab u tahay tallaabo caynkan ah oo ay qaaday armeniya. baku iyo yerevan ayaa gobolka nagorno karabakh waxay ku dagaalameen 2020-kii iyo 1990-kii. warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta. halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington. fiidnamo wanaagsan mar kale. wariyaha caanka ah ee cabdisalaam ibraahim hereri oo maalmo ku xayirnaa magaalada khartuum ee dalka suudaan oo weli dagaalo culusi ay ka socdaan ayaa safar dheer oo dhulka ah kadib waxa uu gaaray goor dhoweyd magaalada hargeysa ee somalilan. haddaba ridwaan xaaji cabdiweli ayaa ka wareystay dagaalkii ku qabsaday khartuum iyo sida ay ugu suuro gashay inuu dalkaasi ka soo baxo. ugu horreynna waxa uu cabdisalaam hereri ka jawaabayaa waxa uu suudaan ka doonay.
ridwaan, aad iyo aad baad u mahadsan tahay. booqashadeyda suudaan oo aan bilaabay bishan aynu ku jiro shanteedii, ridwaan waxay qeyb ka ahayd un socdaalada aan kaga wardoono soomaalida ku nool daafaha adduunyada. markaase waxay kaga duwanayd waxa laygu soo marti qaaday bandhig lagu xuseeyey fanaankii weynaayo soomaaliyeed ee maxamed saleebaan tubeec, ilaahay ha u naxariiste, oo koox la yidhaahdo africa horn oo reer suudaana ay xuskaa u sameynayeen maxamed saleebaan tubeec. dabadeedna barnaamijyo kalaan iyana ka duuduubayay, hadday noqoto ardayda soomaalida, hadday noqoto dadka ganacsatada ee soomaalida, hadday noqoto dadkii waayadii hore u haajiray waddankaas suudaan. dabadeedna maalintii booqashadayadii ay ka harsanayd maalin keli waxa weeye bisha 16-keedii bay ahayd inaynu suudaan kasoo baxno, oo maalin axada ahayd. bisha 15-keedii oo sabti ahayd ayaa dagaalku deedna uu bilaabmay. inkastoo xiisado ay ka jireen xoog leh oo u dhexeeya labada generaal ee waddanka ku hirdamaya, generaal burhaan oo madaxweynaha, iyo generaalkii ku-xigeenka u ahaan jiray generaal xameyti, dagaalku si lama filaan u haddana ku bilaabmay, ridwaan oo baa la odhan karaa. oo xiisad xoog leh oo la sheego oo indhaha ku qabanayaan magaalada kamay jirin. deedna afariir bay dadkii oo dhan ku noqotay, lama filaan bay ku noqotay ilaa xad 2 maalmood ee ugu horreeya dagaalka oo uu aada u daraa, isagoo mar walba daraa rajhadad ku qabay oo waxa layslahaa dee marka laysbiya dhiijiyo waa la wada hadli doonaa.
waa gartay cabdisalaan, waa gartay, maalmo ayaad ku sugnayd khartuum oo aad ku xayirnayd intaadan ka soo safrin, bal haddii aad ka sheekayso nolosha sida ay ku ahayd adiga iyo dadkii kula joogayba xilli dagaaladu ay xoog u dhacayeen.
run ahaantii ridwaano, talada dadka la siinaya waxay ahayd inay guryahooda joogaan, khaasatanna 2 maalmood ee hore ee dagaalkan khartuum iyo magaalooyinka kaleba ka dhacay. waxa xooggiisu ka dhacaya xarumaha gacankoreyntooda lagu loolamayo, madaxtooyada hadday noqoto, taliska ciidamada hadday noqoto, xarumaha waaweyn ee militariga hadday noqoto, xeryaha ciidamada hadday noqoto. marka khasaare shicib wuxuu soo gaaray yuun kuwa meelaha ka agdhowdhow. marka dee madaafiicda iyo diyaaradaha duqayntooda iyo hubka culus ee lidka diyaaradaha waxaasoo dhan waa la maqlayay. laakiin haddana sidaan kuu sheegay, rajadaasaa la qabay in la heshiin doono. gurigaanu 4 maalmoodba joognay, ganacsiyadoo dhanna waa la xidhay baa la odhan karaa inta badan, oo dee rabadaanna waa lagu jiray sidaad la socoto. dukaamo tira yar ayaa furaa, makhaayadana hadalkooda baddaa. dukaamadaasna maalintii 3-aad ridwaana waxa bilaabantay qoladan RSF-tu gaar ahaan in ay dowladda ku kacsanay generaal burhaan iyo ciidamadiisa rigligaa ku kacsanay waxay bilaabeen inay dukaamadii boobaan. maadaama xoog loo duqeeyey iyo cirka looga duqeeyey meelihii saadka iyo waxyaabahaasi a u yaalleen raashinka iyo waxay bilaabeen inay dukaamadii bilalaqaystaan dabadeedna banaan looma bixi karayn waxaa guriga kuu dhex yaalla ama aad dukaanka in yar fura aad ka hesho ayuun baa dadku ay maaragtay quudanayeen
wal waayahay sidee marka kugu suuro gashay inaad ka baxda khartuum iyadoo weli dad badan ay hadda ku xayiran yihiin?
Waxaa dhacday tirada laba goor ridwaanow in xabajoojo lagu dhawaaqay. Markii hore afar saacadood bay labada dhinac isla ogolaadeen maalintii saddexaad ee dagaalka oo noqonaysa markaa maalintii isniintii hore. Saacad keliya marka xabajoojintu ay socotay ayaa la jabiyey. Haddana waxay ku heshiiyeen xabad joojin 24 saacadood. Taasaa markaa aniga iyo dad fara badan oo kumanaan iyo kumanaan iyo kumanaan oo reer Khartuuma ama dadkii ziyaarada ku joogay sidaydoo kale ay u suurto gashay inay magaalada ka baxaan.
Dad Soomaali oo kula socday miyaa jira?
Haddii aan kuu sheego Soomaalidaan wada soconay ilaa 20 ayaanu baskaanu saarnayn ku ahayn oo waxaan u baxnay anagu magaalada Qadaarif la yidhaahdo, magaaladaasoo taariikh aad u dheer Soomaalidu ay ku leeyihiin oo jiilkii shanaad iyo kii afraad iyo kii shanaad iyo kii lixaad ba ay marayaan.
Gaartay
Qadaarif markaanu habeen keliya joognay baanu iyana kasii dhaqaajino xadka Ethiopiaanu soo beegsanay. Qadaarif transit un baanu ku ahayn, waxaanu soo beegsanaynay intaasoo dhan magaalada xadka ku taalla ee dhinaca Suudaan ee Qalaabaad la yidhaahdo. Halkaa markaanu nimi ayaa runtii dhibaatada xooggeedu ridwaanow nagu bilaabmay. Waa magaalo aad iyo aad iyo aad u kulul maalintii, habeenkiina aad u qabow oo calaamaadkii saxaraha leh. Cunto la sheegaa ma jirin, rabadaan bay ahayd, cunto naflina meeshaa ma taallo. Sariiro cadiira baanu ku seexanaynay oo biyo lagu rushaynayo. Adigu halkii baanu isku soo gaadhnay ilaa sodomeeya Soomaaliya.
Waa gartay seed marka u tallowdeen dhinaca xadka Ethiopia?
Wallaahi walaaloo, dhibaatada noogu darnay marka laga tago dee meelaha lana joojinayo kantaroolada oo dhibaato la sheega aanay naga soo gaadhin runtii annaga. Waxaa noo carab laalaadiyey oo ballanqaad noo sameeyey madax ka tirsan Soomaalida Ethiopia oo yidhi hadda xadka timaadaan annaga maaragtay halkaa idinka soo dabarayna. Markii dambe ballanqaadkoodii waxba kama socon, inkastoo Ilaahay noo bixiyey madax kale oo iyaguna sila Soomaalida Ethiopia ka tirsan oo aan runtii ridwaano ilaa arrintayda ay furdaaminayeen aan ka fadhiisanin. Waxaa nala socday Suldaan Cabdiraxmaan Suldaan Cumar, waxaa nala socday xaaskiisa xaamilo ah, waxaa nala socday intayada kale dad xoogaaba noo haynay ilmo yaroo 14 jira. Markaa halkaa aduu maalin iyo badh baanu ku jiray duruuf aad u qallafsan iyo kulayl iyo ridwaanow. Waxaa kaloo aad ku darsataa Soomaalidii oo noqotay timir xabaal taallo oo kuwii tahriibiyay ma la bartay, annaguna dee tahriibtii oo dib usoo noqotay oo kaloo tahriibaysan baanu ahayn.
Marka
Suudaanidu maadaama xukunkiina faraha ka baxay waxay doonayeen inay na balalqaystaan. $500 bay yidhaahdeen qofkii markii hore ayaanu kusii daynaynaa oo haddaan lagu dhufanaynaa inuu waddanka Suudaan ka baxay iyagoo waraaqihii dowladdana isticmaalaya, dabcan taliskii dowladduna uu meesha ka baxay. Adigu markii dambe gorgortan xoog le kadib $50 ayay naga qaadeen sodonkaygii Soomaalida ahaa. Sidaasaana madaxda reer Ethiopia oo abaal weynaa nagu haynaa oo Soomaalida Ethiopia ka tirsanay ay nagu soo furdaamiyeen.
Waayahay Cabdisalaan, markii Ethiopia aad soo gasheen xageed safarkiina ka bilowdeen markaa?
Markii magaalada Qalaabaad ee xadka ku taallay dhinaca Suudaan aanu kasoo tallownay arrintayadii la furdaamiyey, waxaanu soo galay magaalada Metamul la yidhaahdo oo dhinaca Ethiopia. Runtii ridwaano jawi aad iyo aad iyo aad uga duwan kii Suudaan oo kala dambeyn iyo ixtiraam leh oo weliba caadifad lanoo muujinayay askarta kantaroolada joogta. Markaanu nidhaahno dad soo qaxay baanu nahay ayaa lanagu sii daynayey. Anigu intaaba ma sheeganayn inaan saxafi ahay oo waa taqaanaa marxaladaha ka jira deegaamada xitaa kilalka amxaarada oo khilaafaad siyaasadeed uu dawladda dhexe u dhaxeeyo markaa aad baa runtii laakiin halkaale loogu soo dhaweeyey wax dhibaato aanu kala kulaynayna ma jirin cid lacagna weydiisatayna haba yaraatee ma jirin meelihii kontaroolada ahay dawladda aanu maraynay ee ethoobiya sidii baanu ku nimid magaalada goondar ee quruxda badan ee buuraleyda ee taariikhiga goondar baanu deedna habeen u hoyeenay oo maanta aanu kasoo dhoofnay.
kaasina wuxuu ahaa wariye cabdisalaam ibraahim hereri oo u waramayay ridwaan xaaji cabdiweli. dhinaca kalena tirada ardaydii ugu badnayd iyo muwaadiniin kale oo soomaali ah oo gaaray dhowaan magaalada qadaarif ee bariga suudaan iyagoo ka cararaya colaadda ka taagan magaalada khartuum ee caasimadda ah ayaa halkaasi oo ay ka socdaan dagaalo u dhexeeya ciidamada dowladda iyo kuwa u hogaamiyo jeneraal maxamed xamdaan daaglo ee loo yaqaano dacmo sariic. soomaalida soo gaartay qadaarif ayaa ka cabanaya duruufo adag oo dhinaca nolosha ah, sida warbixintan kaga soo diray magaalada muqdisho wariyaheenna xasan kaafi cabdiraxmaan qoyse oo xiriir la sameeyey soomaalidaasi ku sugan qadaarif.
tirada ardaydii ugu badnayd oo soomaali ah iyo muwaadiniin kale oo ku sugnayd magaalada khartuum ayaa markii ugu horreysay soo gaaray magaalada qadaarif ee u dhow xuduudda uu dalka suudaan la leeyahay dalka ethoobiya. ardayda oo aan xiriir la sameeyey ayaa intooda badan waxa ay ka cabanayaan xaalad adag oo dhinaca nolosha ah la soo gudboonaatay iyo iyagoo aan haysan dukumentiyo ay uga tallaabaan xadka ethoobiya. cabdalla muuse waxa uu ka mid yahay ardayda ku sugan magaalada qadaarif.
magacaygu waa cabdalla muuse ibraahim oo ka mid ah ardayda soomaaliyeed dalka suudaan wax ka barta, dhigtana ama dhigan jiray jaamacaddan ifriiqi alcaalamiya magaalada khartuum ku taala, ka baran jiray kulliyadda culuumka sayniska, waxaan hadda ku noolahay magaalada qadaarif. xaqiiqatan ardayda la qiyaasi karo qadaarif hadda ku nool waan isdhihi karo waa 800 ilaa 900 ardayda ugu badneyd ee magaalada khartuum kasoo carartay ee halkaa ku nool, ama 800 kiiba ardayda khartuum ku nool halkan u soo carartay. caqabada haysta waxay tahay in kow ardayda aysan heli karin shirkado oo waalidiintooda lacag ay ugu soo diraan si meesha magaalada ugu noolaadaan. magaaladan waxa weeye guryahoodii iyo noloshooda aad bay qaali u tahay, ardayda ma awoodaan inay iska bixiyaan. ardayga ugu badan oo sahan hor wato oo lacagtiisii oo jeeb kor usoo qaatay wuxuu isticmaali kalaa isbuuc kadib way ka go'i doontaa, lacag kalena meel loogu soo dir ma haystaan. caqabadaha haysata ardayda gobolkan ama magaalada qadaarif ku nool waxay tahay haddii doonaa inay ethoobiya ka gudbaan waa lasoo celinayaa, ma awdaan. ardayda kale wadamada qaarkood way gudbayaan. caqabadaas haysato safaaradan weli ilaa hadda waxa dokumentiyo magacyadii waxaasa naga qaadeen welina kuma soo warcelin. ilaa hadda waxa warcad oo hadda ardayda ay qaadeen kama hayno, laakiin magacyadeenii iyo waxaasay naga qorteen iyo lambaradeenii iyo baasboorradeenii oo qaarkiin baasboorad ay ka dhacsan yahay oo aniga ka mid ahay. marka caqabadaasana
caashe idiris xasan oo ka mid a ardayda soomaaliyeed ee soo gaaray magaalada qadaarif ayaa sidoo kale v o a uga warantay dhibaatooyinka dhinaca nolosha ee xilligan lasoo gudboonaaday.
waxaan ahay ardayda soomaaliyeed ee dalka suudaan wax ka barto, waxaan dhigtaa jaamacadda axfaad university for women faculty of reed, waxaan ahay last yearka ayaan ku jiraa. waxaan usoo barakacnay amaan imaanay magaalada qadaarif. caqabadaha ama challengeska la kulamnay markaan imaanay magaaladan waxaa ka mid ah biyo la-aan, waxaa ka mid ah guryuhu aad qaali u ah, iyo waxaa ka mid ah lacag aan helin. familkeena waxaynu soo dirayaan lacag, ma heli karna lacag sida exchange inaan helno sarifka, iyo xawaaladana kama shaqeeyaan. caqabadaha guud ee ardayda haysata markay halkan imaadeen waxaa ka mid ah, waxay rabaan arday kasta intuu imaado ma awoodo inuu lacagta iska bixi uu joogo, wuxuu rabaa dawaal inuu bax wadankiisu hooyo inuu noqdo dalka Soomaaliya. laakiin xuduudi ayaa waxaa ka jirta caqabad. dadka haysta baasaboor keeyaan iyo baasaboorada kale way u fududahay inay ku gudbaan, laakiin anaga way nagu adagtahay inay ku gudbaan. waxaan ka codsanaynaa safaaradeena Soomaaliyeed inay noo fududeyso sidaan aanu bixi lahayn aan wadankeena hooyo u labanay.
doctor caashe cali cabdi waxa ay baratay caafimaadka waana hooyo haysata hal cunug, waxa ay si kooban uga hadlaysaa xaaladaha adag ee ka jira magaalada qadaarif.
waxaana hooyo haysataa hal cunuga, waxaana ka baxay caafimaadka, waxaa deganaa xaafadda la yiraahdo riyaad, taasoo haysatay dacmo sariic. halkaasa tooshan maalmood aan go-doonku ahaa, nalaga jartay leerkii iyo biyihiiba, alxamdulilah ilaahay waa naga soo samata bixiyey. Waxaanu soo raacnay baska qadaarif. Baska qadaarif markaan soo raacnay waxaan la kulanay saddex jeer in la istaajiyey, in la baaray. Alxamdulilah ilaahay wax naguma gaarsiin, wax dhibaana maysan gaarsiin dacma sariic. Waxaanu nimaanay qadaarif. Qadaarif markaan nimaanay waxaan la nimaanay guryo la-aan, guri baaris dheer kadib waxaanu helnay guri aana lahayn asaasiyaadka nolosha, aana lahayn kaaraba iyo biyo iyo jiko wax lagu karsantoona aana lahayn, kaasoo ka kooban hal qol ah. Qolkaasoo la yiraahdo waxaa bixinaysaa $30 lacag u dhiganta. Waxaa jira hooyooyin aniga iga daran oo haysta caruur 3-4 ah. Waxaa jira hooyo cunugteeda neefta kaga dhagtay koronto la-aanta darteed, waayo korontada marka ay goodo aad iyo aad bay nolosha u istaagtaa, waayo aad bay meesha u kulushahay. Marka dowladda waxaan ka codsanaynaa inay dadkeeda usoo gurmato.
Dhinaca kale, safiir ku-xigeenka safaaradda Soomaaliya ee dalka Suudaan, Axmed Cabdi Xasan Axmed Suudaan, ayaa ka warbixiyey waxyaabaha uu kala socdo xaaladda dadka Soomaaliyeed ee gaaray magaalada Qadaarif.
Walaal, dadka Soomaaliyeed ee Qadaarif jooga keliya ardi keliya maana, xataa waxa ku jira qoysas baa ku jira waddanka hore u degana magaalada Khartuum, kuwo kale gobollada u dhow bariga dega ka dhaca ee kasoo baxay baa jira oo Qadaarif yimid. Marka dadka ilaa hadda 1500 waa u dhow cagaynhayaan. Ardadaasina weli waxaan dhihi karnaa faanoole fare kama qodna, sababtoo ah dadka Soomaaliyeed ee wax ku baranaya magaalada Khartuum jaamacadeeda kala duwan aad ay u badan yihiin. Siiba waxaaba hadda dadka soo baxay, waxaan dhihi karnaa magaalada Khartuum waxay u qaybsataa 3 magaalo ayaa hal magaalo isku ah. Marka magaalada Khartuum oo eraboor ku yaalo oo wasaaradaha meelaha muhiimka ku yaalaan jaamacadihii ku yaala, waa ardadaas ay u suurto gashay inay meesha soo aadaan dhinacan Qadaarif. Laakiin ardadii Umdurmaan jirtay ee xaafadaas weyn Umdurmaan la yiraahdo iyo Bahri la yiraahdo waba go-doonsan yihiin, sababtoo kabaaridii laska kubradii layska soo gudbahayay ayaaba already la xirayba. Marka qaab ay dhinacantay kusoo aadaan Qadaarif soo aadaan ma jirto. Kuwaas maalinka waxay kasoo cabaadayeen group WhatsApp-ka aan sameynay, kasoo dhawaaqayaan, kasoo qaylinayaan sidii lagu soo loo soo gudbisiin lahaa. Iyadana runtii waa arrin adag, sababtoo eriyadaas oran kabaaridii waa xiran yihiin, dagaalana waa ka socdaan.
Xasan Kaafi Qoyste, VOA Muqdisho.
Mahadsanid Xasan Kaafi. Haddaba waxaa sii badanaya gaadiidka hawada ee isticmaalaya hawada iyo garoomada diyaaradaha ee Jabuuti kadib markii ay xirmeen qaar ka mid ah garoomada dalkaasi Suudaan colaadda awgeed. Sidoo kale waxaa dalkaasi Jabuuti isticmaalaya waddamo doonaya inay Khartuum ka soo daadgureeyaan muwaadiniintooda, sida warbixintan kaga soo diray Jabuuti wariyaha V O A Ramadaan Muuse Jaamac.
dhaqdhaqaaq xoog leh oo isdaba jooga ayaa ka socda garoonka diyaaradaha magaalada Jabuuti kadib markii dalal badan ay bilaabeen inay dadkooda kasoo daadgureeyaan caasimada Khartuum ee dalka Suudaan. Dhaqdhaqaaqan cusub ayaa culays xoog leh ku keenay shaqadii caadiga ee ka socotay garoonka diyaaradaha magaalada Jabuuti, iyadoo mas-uuliyiintu ay ku guda jiraan shaqo culus oo lagu kala nidaaminayo culayska iyo saxmadda ku yimid duulista hawada dalka Jabuuti. Agaasimaha duulista hawada garoonka diyaaradaha magaalada Jabuuti, Bilal Maxamed Muumin, ayaa uga warantay saxaafadda sida loo kala maareynayo hawlahan.
Les routes aériennes qui passaient au-dessus du Soudan sont fermées en conséquence. Donc les avions ont été déroutés du Soudan et passent désormais sur Djibouti, ce qui génère un flux très important de survol, mais aussi d'atterrissage.
Duulista hawada dalka Suudaan markii dhowaanta la xidhay, waxaa timid in dhammaan diyaaradihii adeegsan jiray hawada dalka Suudaan lagu soo weeciyo hawada dalkan Jabuuti, iyadoo arrintaasi ay keentay in culays ziyaadii uu ku yimaado duulista hawada dalka Jabuuti iyo culays kale oo la xidhiidha xagga diyaaradaha soo fadhiisanaya garoonka kadib markii dalal badan ay go'aansadeen inay dadkooda ka soo daadgureeyaan dalka Suudaan. Waxaanu si ballaadhan ugu hawlgalnay in aanu si wanaagsan u xasilino duulista hawada iyo isu socodka diyaaradaha soo sanaya kana duulaya garoonka, annagoo u diyaarinay goobo parkingya nidaamsan si aanu u fududeyno shaqada xoogga leh ka socota garoonka diyaaradaha. Waxaanu xoogga saarnay oo aanu si wanaagsan ugu jilibdhignay in culayskan aanu wax saameyna ku yeelan marnaba isu socodka duulista hawada iyo diyaaradaha soo fadhiisanaya iyo kuwa ka kacaya garoonka ee la xidhiidha duulimaadada caadiga xagga ganacsiga. Diyaaraduhu waxay ka kala imanayaan caalamka sida Japan, Kuuriyada Koonfureed, Norway, Canada, Britain, Faransiiska iyo Maraykanka iyo dalal kale oo dhowra. Waxaa hadda ku sugan garoonka 11 diyaaradood, iyago u badan diyaarada militariya.
Là tout de suite au parking il y a 11 avions et pour la plupart c'est des avions militaires.
Ramadan Muuse Jaamac, VOA, Djibouti.
mahadsanid ramadaan markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha oo aan idiin soo jeediyo kulanti wacan dhegeystayaal tan iyo markii ay soomaaliya ka qarxeen dagaalada sokeeye horaantii sagaashameeyadii soomaali badan ayaa u qaxay dalalka horumaray iyagoo eheladooda soomaaliya ku sugan u dira lacago ka caawiya nolol maalmeedkooda hay-adda UNDP ayaa ku qiyaasta in soomaalida ku nool yurub iyo waqooyiga ameerika ay sannadkiiba dalkii hooyo u diraan lacag dhan 1.6 bilyan oo dollar barnaamijkeenna wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan ayaan haddaba ku eegaynaa nidaamka lacagaha ay qurbajoogta ugu diraan soomaaliya iyo kaalinta lacagtaasi ay ku leedahay dhaqaalaha guud ee soomaaliya barnaamijka ayaa waxaa su'aalahayga iyo kuwa dhegeystayaashaba ka jawaabaya cabdiraxmaan bashiir oo ah la taliye ka tirsan bangiga adduunka xaruntiisa dhexe ee magaalada washington dc cabdiraxmaan bashiir ayaana sameeyey daraasado dhowr ah oo ku saabsan xawilaadaha iyo lacagaha ay qurbajoogtu u diraan dalka cabdiraxmaan bal ugu horeyn waxaad ku soo dhawaataa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee v o a
maxamed aada u mahadsan tahay waa dhowahay ciid wanaagsan
ciid wanaagsan su-aasha ugu horeysa waxa ay tahay jaaliyadaha soomaalida sida aan ka warqabno ee qurbaha jooga ee muddo ayay lacago dalalkoodii u dirayeen goorme inta la og yahay ayay arrintani bilaabatay
maxamed intaan ogahay ama ay tilmaamayaan daraasadaadka kala duwan ee wax ka qoray arrimahaas waxay aada usoo xoogeysatay in jaaliyadaha soomaaliyeed ee qurbaha jooga ay u diraan lacagaha lagu diro xawaaladaha burburkii kadib markii dad badan oo soomaaliyeed ay ka qaxeen waddanka ayna u qaxeen meel ay nabad iyo nolol ka heli karaan markaasi soo aada usoo badatay laakiin waxay sheegaysaa daraasadaha kala duwan burburkii markuu dhacay 1991 ama 1993 intuu dhexeysay markii dadka soomaaliyeed intooda badan ilaa maantadan isoo baxbaxayeen ayay aada usoo xoogeysatay marba markii ay dhibaato dhacaan ama ay dadku qurbaha soo aadaanna waxay runtii ku taamaan inay dadkoodii eheladoodii iyo dadkii ay maaragta uga soo tegeen waddankii ay wax u diraan
marka dabcan sida aad sheegtay soomaalida dalalka qurbaha jooga gaar ahaan kuwa dalalka galbeedka ee yurub iyo waqooyiga ameerika ayaa ah kuwa ugu badan ee lacagaha dira ma ognahay dadkaasi lacagaha dira ee soomaalida ah meelaha ay ka shaqeeyaan shaqooyinka ay qabtaan ma xoogsato ayay u badan yihiin mise shaqaale dowlad ama shirkado waaweyn u shaqeeya
walaal maxamed dadka ugu badan ee lacagaha dira waa dadka ka shaqeeya shaqooyinka isku celcelis marka la yiraahdo waa shaqooyin hoosey ka shaqeeyaan oo ay ka heli karaan nolol maalmeedkooda waxay ku dabaraan iyo wax iyo runtii ay ka taakuleyn karaan eheladooda iyo qaraabadooda oo lacag ahaan ugu diraan waddanka marka inta badan dadka ka shaqeeya shaqooyinka xoogsiga ah ama lagu tilmaamo inay waxaa lagu qiimeeyaa hadda qofka lacag ka soo galayso sanadka ama hadda maraykanka si maaragtay khaas haddaan u fiirino qofka saacaddii lacagaha ku shaqeyn karo ayaa lagu qiimeeyaa inuu shaqo heer sare ah ku shaqeeyo inuu shaqo hoose ka shaqeeyo lacagaha hadda intooda badan waxay u badan yihiin saacaddii $15 iyo intii ka sareysa $18 arkaysaa $20 arkaysaa qaar baa $100 $200 gaaray hadba qofka inta saacadda uu ku shaqeeyo ayaa lagu qiimeyn karaa shaqada uu ka shaqeeyo nooca ay tahay iyo heerka ay gaarsiisan tahay marka daraasaddu waxay tilmaamaysaa dadyowga lacagaha inta badan dira waa dadyowga shaqooyinka caadiga ah ee hooseeya ama average jobska lagu tilmaamo runtii ka shaqeeya
marka cabdiraxmaanow ma ognahay ama daraasadda ma ku ogaateen cadadka lacagaha ka yimaada qurba joogta ee taga dalkii
maxamed walaal waa mahadsan tahay lacagaha xawaaladaha adduunka mara ee wadamada dhaqaalahoodu hooseeyo waxaa lagu tilmaamay sanadkii 2022 inuu runtii kor u kacay 4.9% oo u dhiganta 6.6 bilyan oo dollar lacagta iyada ah qaybta dadka wadanka soomaaliya gaarta waxaa lagu qiyaasaa lacag udhexeysa $1.3 billion ilaa $2 billion oo dollar sanadkii.
Lacagahaasi wadankii loo diro ee qurba joogtu ay diraan kaalin intee la-eg ayay ku leedahay dhaqaalaha gudaha ee Soomaaliya?
Wuxuu aada uga qaataa arrimaha la xiriira qoyska ama kutulyoonka reerka, deegaanka haddii kiro ay ku degan yihiin. Waxaa sidoo kale uu aada uga qayb qaataa xagga caafimaadka iyo xagga waxbarashada ciyaalka ama qoyska. Waxaa soo raaca oo ayadan soo badanayay ganacsi yar yar oo runtii dadka Soomaaliyeed, maadaama ay yihiin dad ganacsiga iyo arrimaha halabuurka aada ugu fiican kuna firfircoon ay yihiin, runtii ayadan waayadan dambe waxaa soo badanaya marka laga tago qutulyoonka iyo arrimaha qoyska ay maalin kasta u baahan yihiin, ama haddii biilasha laskaga bixiyo cuntooyinka, caafimaadka, waxbarashada marka laga soo tago inay ganacsiga ku galaan, ayaa waayadan aada usoo badanaysa.
Qaybahaas maalgelinta gudaha iyo waa usoo noqon doonaa, laakiin qurba joogtu muddaba sida aad sheegtay xawaaladaha, nidaamka xawaaladaha ee dalka ama dadka Soomaaliyeed ay leeyihiin ay isticmaalayeen. Tani wixii ka dambeeyey qaraxyadii September 2019 caqabado waaweyn ayaa kasoo wajahayay qurba joogtu lacagaha ay diraan ee xawaaladaha. Marka caqabadahaasi daraasada aad samaysay iyo waxa ay aad ku ogaateen?
Walaal, caqabaduhu way jireen, kuwa horena way jireen. Maalmahan siduu u dhacay cudurkii safmareynka ahaa COVID-19 ayadana waxay soo kordhisay caqabad cusub oo runtii baraarug keentay. Waxaa sidoo kale caqabad xagga dagaalkan ka socda ee u dhexeeya Russia iyo Ukraine, laftigooda wuxuu sababay sicirarada aan caadi ahayn, taa laftigeeda runtii waxay soo kordhisay caqabad cusub. Caqabadihii hore u jiri jiray marka waxaa ka mid ahaa in maadaama dowladda Soomaaliyeed aysan lahayn qaab loo marsiiyo ama xawaaladaha loo marsiiyo sida bangiyo fududeyn kara adeegyadan, Soomaalidu waxay samaysatay hay-ado ama xawaalado ama shirkado ka shaqeeya oo fududeeya lacagahaas in waddanka loogu gudbiyo. Taas marka waxaa runtii keentay inaysan lahayn qaab dhismeed laisla ogyahay oo adduunka caalamiga ah ay ku tacaamulaan oo lacagaha laisku mariyo, maadaama aysan lahayn. Waxaa dhici karta marmarka qaarkood in la dhexmariyo waxyaalo ka hor iman kara shuruucda caalamiga ee adduunka u yaala, ama ka hortaga sida arrimaha anti-money laundering oo kale, ama arrimaha counter terrorismka, financingka, oo maarata qulooyinkan argagixisada lacagaha isku diraan. Nasiib wanaag dadka Soomaaliyeed lacagaha xawaaladaha loo marsiiyo waddanka loo diro inta badan nambar aada u badan waxaa loo isticmaalaa dee dad Soomaaliyeed oo ku dhibaataysan dalkii ama ay heladooda ku caawinayaan baa loo diraa. Way jireen dhacdooyin aada u kooban oo gaar ahaan ka dhacday mar waqooyiga Mareykanka, intaan xasuusta ama daraasaadku aan runtii ku ogaanay, laba qof saddex qof oo waxaas loo xiray oo markay lacagta dadka ka aruurinayeen uga aruuriyeen qaab ay ku caawinayaan dad waddankii jooga, laakiin uu ahaa hadafkooda hadaf ka duwan wixii markii dambe lagu soo eedeeyey. Laakiin inta badan dadka Soomaaliyeed lacagahaas waxay u isticmaalaan inay ku caawiyaan ama dadkooda iyo heladooda iyo qaraabadooda ku caawiyaan. Waxaa runtii nasiib wanaag ah dowladda Soomaaliya waxay dhowaan meel maraysay shuruuc runtii arrimahaas wax badan ka taraya, soo kobcinaya qaabka u shaqeysa xawaaladaha. Way ka mid tahay sharciga maaragtay ka hortaga ama anti-money laundering bilkii iyo counter terrorism finance runtii bilka oo maalin dhaweyto AML ama CFT-ga loo yaqaano shuruucdaas oo ay marsiiyeen baarlamaanka Soomaaliya uu marsiiyey. Inaan rajaynayo runtii inay wax badan ka horumarin doonto, xalna u noqon doonto caqabadahaas hore u jiray.
Waa tahay dhegeystayaal, weli waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga ee VOA, waxaana aad la dhegeysanaysaan barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha. intiina hadda la qabsatayna waxaa naga xusuusinaa in barnaamijka uu marti noogu yahay Cabdiraxmaan Bashiir oo ah la taliye sare oo ka tirsan Bangiga Adduunka xaruntiisa dhexe ee magaalada Washington DC. Cabdiraxmaan, mar dhow waxaan jaleeci doonaa oo qadadka u furi doonaa dhageystayaasha jecel inay su-aalo ku weydiiyaan hase ahaatee haddii aan sii amba qaado marka sidoo kale nidaam bangi ayaa dalkii ka hana qaaday oo bangiyadii aad ayay usii badanayaan. Bangiyadaasi ma kula tahay in aysan heli doonin caqabadihii ku horgudbanaa ee xawaaladaha Soomaalida?
Run ahaantii waxaan bogaadinayaa oo farxad leh in ganacsatada Soomaaliyeed ee markasta u heelanayeen inay si horumariyaan ganacsiga keliya mahane u adeegida shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan arrimaha xawaaladaha. Dad Soomaaliyeed oo ganacsata Soomaaliyeed baa isku tagtay markuu dhibkii dhacay inay xal keenaan, halkaasoo runtii in muddaa lagu soo mooday aanan aaminsanayn in badanna in lagu sii moodi doono maadaama lacagahan xawaaladaha ay sii jiri doonaan. Arrimaha bangiga marka qeyb bay ka tahay, oo runtii waxay tahay adeegyo cusub oo soo kordhay fududeyn doona isku dirida lacagaha, fududeyn doona dadka Soomaaliyeed hadday rabaan inay horumar ka sameeyaan dalkoodii meelaha ay sii marsiin karaan lacagahaas, oo ay tahay bangiyo Soomaaliyeed, bangiyadaasoo adduunka la halmaala maalinba maalinta ka dambeysana ay soo badanayaan. Runtii waa arrin bogaadin mudan, waxaanan aaminsanahay inay qeyb lxaada ka qeyb qaadan doonto fududeynta adeegdaas, adeegaasi adeegyo ka duwan oo runtii bangiyadu uu ka shaqeeya.
Waa tahay markana Cabdiraxmaan oo dhageystayaasha ayaan qadadka u furaynaa. Dhageysaha ugu horeeyo,
assalaamu calaykum bahal v o a, galab waana wanaagsan. Magacaygu waa Cabdisalaam Kajojo oo jooga degmada Galdogob, gobolka Mudug. Aada baan u salaamayaa martida barnaamijka dhaqaalayahankaas. Su-aasheedu waxay tahay, waxaa jira dalka Soomaaliya waxaa ka maqan qurbajoog aada u fara badan oo dad kumanaan malaayiin gaaraysa, dhaqaale aada u fara badan ayay maxaan ku yiraahdaa dal ku soo celiyaan. Waxaa jira dhanka kale dad qurbajoog ah oo maxaan ku yiraahdaa muddo ay ka maqnaayeen dalka kadib kusoo laabto dalka fursado shaqo usoo raadsada. Marka dowladay galaan meel walba adigu oo il dhaqaale ah bay galaan, marka dhaawac intee leeg ayay ku keeni kadhaa maxaan ku yiraahdaa dadka qurbajoogtaa ee dalka maqnaa ee iyagu wax laga sugayay inay dalkii meeshay wax kusoo celin lahaayeen iyagu ay wax ka soo damaayaan.
Cabdisalaam, waxaan dhihi lahaa runtii anigu dhinaca kalaan ka eegi lahaa, dadka Soomaaliyeed ee kusoo laabanaya qurbaha waxay la soo laabtaan fikradahaasoo runtii ka qeyb qaadan kara marmarka qaarkood sidaan arkayna waayadan dambe inayba reerkii ku tiirsanaa lacag xawaalad loogu soo dirayay ama qofkaasi usoo dirayay lacag ka badan ama horumar ka badan inuu ka sameeyo, oo hal abuur ganacsi ama hal abuur isku tiirsanaan gudaha ah oo lagu sameynayo dhaqaalo loogana kaaftoomayo lacagihii dibadda loogu soo diray inay heleen. Dadka soo laabanaya maadaama aanan aada u fara badnayn, saameyn weyn oo la xiriirta hoosu dhac ku yimaada lacagaha loo soo diraya xawaaladaha runtii ilaa hadda ima muuqato, ima muuqato.
Marka waxaad leedahay fursado badan oo dadka gudaha ay ka qaataan ma jirto?
Fursado badan oo runtii ay dadka gudaha ka qaataan ma jirto. Way jirtaa daliilo la xiriirta dadka qurbaha ka imanaya ayaa shaqooyinkii fursadihii jiray qaadanaya. Anigu markaan si u fiiriyo waxaan isleeyahay dadkaas waxay la yimaadaan fikrado ama aqooneed ama waxbarasho ama xirfadeed oo laga yaabo waddanka inayna oolin. Waxaan anigu u arkaa runtii horumar xagga ah qof Soomaaliyeed oo soo laabtay waddankiisa usoo laabtay keliya inuu naftiisa u shaqeysto ama naftiisa inuu kobciyo maahane. Dadka Soomaaliyeed ee la shaqeynaya ama ku hoos nool ama ku hoos noolaan jiray inuu runtii u faa'iideynayo oo ama aqoon kororsi ha noqoto ama xirfad kororsi ha noqoto ee ay iskaabayaan, saasaa anigu u arkaa.
Waa tahay Cabdiraxmaan, aad aad u mahadsan tahay. Cabdisalaan isna waa uu mahadsan yahay. Dhageysto kale ayaan siinaya.
Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Magacaygu waa Jaamac Maxamed Xirsi, waxaan joogaa degmada Gaashaamo ee dowlad deegaanka Soomaalida. Haddii aan su-aasha u gudbo, waxaan ognahay dhaqaalaha Soomaaliya waxaa door weyn ku leh lacagaha ay qurbajoogta ka soo diraan dibadda, weliba xilliyada adag ee abaaruhu jiraan waa meelaha keliya ee loo qeyshado. Hase ahaatee, waxaa qurbajoogta Soomaaliyeed lagu xantaa inaysan inta badan dalka maalgashanin. Haddaba su-aasheedu waxay tahay, qurbajoogta maxaa ka hortaagan inay dalkii maalgashadaan oo xiliyada maaragtay layska caadiga yahay ay maaragtay ka qeyb qaataan dib u dhiska iyo horumarinta dalka intii ay sugi lahaayeen un xilliga maaragtay dhibaatooyinku jiraan in loo soo qaylo dirto? Waad mahadsantihiin.
Aad u mahadsanyahay Cabdijaamac. Waxaan aaminsanahay qurbajoogta Soomaaliyeed inay ka qeyb qaadan jireen maalgashiga waddanka, ilaa haddana maalgashiga ay ka sameynayaan mid muuqda oo runtii saameyn wanaagsan runtii kule wadanka horumarkiisa. Dhinaca kale markii loo fiiriyo dadka qurbajoogta laftigoodu dee in ganacsato ah oo aada u kooban mooyaane intooda badan waxay ka shaqeeyaan shaqooyin ku la xiriira waxa soo gelay waxa ka baxaya isku kooban yihiin ama isku dheelitirsan yihiin. Taas runtii waxay ka hor istaagaysaa inaysan kaalintii laga filayay maalgashiga xoogga leh sida qurbajoogta wadamada kale oo kale ah inaysan u yeelan. Waxaa kaloo isleeyahay waxaa qeyb weyn ka qaadanaya wadankii qeybo kamid ah maadaama ay xasilooni ama amni aysan ka jirin, waxay marmarka qaarkood caqabad ku noqon kartaa inuu qofka ku dhiiran waayo waxoogaa u haya ama dhaqaale aruurinayay inuu runtii ku maalgashto wadankii ama meelaha ay nabadgelyo la-aanta ka jirto. Haddii nabadgelyo la helo oo maalinba maalinta ka dambeysa ee nabadgelyadii degaanada qaar ama wadanka guud ahaanba ay soo fiicnaato, runtii waxaan rajaynayaa in maalgashigaas uu soo badnaan doono.
dhegeysta kale ayaan haatanna siinayaa.
magacaygu waa cabdiraxmaan, waxaan joogaa Seattle, Washington. Martida waxaan weydiin lahaa Soomaaliya sidaan wada ognahay ummadaha kale dunyada sida dadkan oo diasporaha ah sida South Sudan oo kale ama qolooyinkan kale Ethiopianka lacagay isku dadaraan min $1 min $5 inta ay ku joogaan qurbaha Australia, Europe, America, haddana wadankooda dib ugu dhisaan, wadooyinay dhisaan, isbitaalay dhisaan, waayo Soomaalida looga waayay arintaas. Midda labaad, Soomaalidu cadifada dagaalka ayaa nagu badan isleedahay. Haddii la dhaho dagaala jiro oo qolhebel kusoo duusha nin walba $1,000 $2,000 uu bixin karaa si dagaalkaas dad loogu dilo, dad walaalkiisa loogu dilo. Marka injineerka ama dhaqaalyahanka waxaan weydiin lahaa Soomaalida mentalitygaas maxay u laabahay? Waa mahadsantahay
cabdiraxmaan, aada u mahadsan yahay. Waan la qabaa fikradda ah dadka Soomaaliyeed ee qaabkay lacagaha u diraan qaar abaabulan oo runtii lamid ah wadamada kale ma jirto. Arrintaas waxaa kaga jawaabi lahaa inta badan waxaa aada uga qaadanaysaan isleeyahay dowladda Soomaaliyeed ama dowladda hadba noo jirta ma aha dowlad aada u xoog badan oo hay-adaheeda hadday dhammaystiran yihiin hay-ada aada u dheelitiran arrimaha qurba joogta ah sidii la rabay uga qayb qaadanaysa, haddii jirtana saameyn u leh sida wadamada kale u leh ma jirto. hase ahaatee waxaa jirta dadka Soomaaliyeed degaan degaano ama hadday siday iskugu mabda' yihiin bay marmarka qaarkood isku tagaan, waxay ka sameeyaan maalgashi guud oo ay runtii ku caawinayaan horumarka degaanadooda ama wadanka. tusaale ahaan waxaa igu maaragtay intaan xasuusto waxaa jirtay dhowr intaan daraasada wadnay waxaa noo soo bixisay dadka Soomaaliyeed marka qaarkoodna intay isku tagaan inay dhiseen jaamacado dhowr ah oo hadda wadankii ka jira oo runtii jaamacadaha wadanka ugu fiicana. waxaa sidoo kale jira inay sameeyeen isbitaallo, xarumo waxbarasho, ceelal inay ka qodeen oo runtii ayaga laftigood ah maalgashi wanaagsan oo runtii in la amaano mudan. sidoo kale haddana iyadoo saas tahay lalama barbardhigi karo wadamada kale ee qurbajoogtooda siday u abaabulan yihiin oo qeyb weyn ay ka qaadato dowladda maarata wadankooda ama systemka ka jira oo runtii u sahlaya hadday noqoto maalgashigaas, hadday noqoto cashuur dhaafistaas, hadday noqoto mashruucyo loogu talagalay qurbajoogta inay wadankooda ku maalgeliyaan. wadamada runtii mashruucyadaas aada kuugu faa-iidaystay waxaa tusaale kamid ah wadanka Rwanda oo qurbajoogtooda runtii u sameeyay mashruucyo iyo hal aruuryo dhiirigelinaya dadka qurbajoogta ah si shaqsi shaqsi ah iyo si koox kooxba ahba iyo si degaano degaano ahba inay u maalgashtaan dowladdu qeybteeda iyo kaalinteedana ay ka qaadato. taas baa runtii fiicnaan lahayd. waana arin aan dowladda Soomaaliya iyo maamulka markaas jiraba runtii tala ahaan u ficnaan lahayd inay tusaalooyinkaas isla barbardhigaan qaana qaataan. waxaa jirta sidoo kale shacabka Soomaaliyeed ama qurbajoogta Soomaaliyeed waxay sameeyaan lacago ay iska aruuriyaan oo annaga dhaqan aan u leenahay oo lagu tilmaamo qaraan. qaraankaas laftigoodu wuxuu qeyb ka yahay maalgashiga wadanka oo lagu caawinayo ama lagu xalinayo dib markaas soo kordhay. Tusaalooyinka hadda ugu dambeeyey maalmihii markay dhaceen ama fatahaadaha ama markuu dhaco qarax ama dhibaato ay meel kamid a wadankii ay ka dhacdo, waxaad arkaysaa dadka Soomaaliyeed intay isku tagaan inay qaab tabaruc ah ama iska maaragtay qofkan ku caawi ama dadkaas ku caawi dhibaatada soo gaartay ah inay dee lacag isku dardaraan wadanka u diraan. Ayadana waa arrin runtii bogaadin mudan kaga duwanahay dad dhidiyo kale adduunka jira, laga yaabo xataa marmarka qarkood inna looga daydo ama islaamka runtii dhaqan wanaagsan oo inascaawiyo ha noqoto waxaan ka keenayno ama dhaqan annaga dad Soomaali haddaan nahay inaan iscaawino isgarab istaagno ay ku salaysan tahay lacag aada u fara badan oo marmarkii wax dhacaana sidaasoo kale la aruuriyo ayaa jirta. Dhanka kale arrinta la xiriirta dagaalada markay dhacaan baa lacag la aruuriyaa, runtii taas dee way jirtaa oo daraasadu waxay tilmaamaysaa gobollada hadda inaan sheego wax macno ma samaynayso, laakiin gobollada marmarka qaarkood dagaalada ka jiraan ama dhibaatooyinka ka jiraan waxaad dareemaysaa bishaas ama labadaas bilood dhibkaas jiro lacagaha gobolladaas loo kala diraayo inay ka fara badan yihiin lacagii hore loogu diri jiray. Taasna waa mid runtii abaabulan oo dadka Soomaaliyeed oo deegaanadaas ka yimid ama gobolladaas ka yimid hadafkay ka leeyihiin dee waa mid ayaga u taala, laakiin way jirtaa. Waana wax haddii system adag ee dowladeed u yimaado ama nabadgelyo ama xasilooni horumarineed ay wadanka timaado ee ka qayb qaadan karto in arrimahaas lagu xalin karo.
Waa tahay Cabdiraxmaanow, gabagabadii barnaamijka ayaan soo gaarnay. Waxaan jeclaan lahaa inta aanan ku fasaxin inaan ku weydiiyo qurbad joogta. Dabcan waxaa jira walwal soo kordhaya oo ah in jiilkii wadankan yimid marka ay jiil kale oo wadanka wadamadan ku dhashay ama kuwa ay ku sii dhali doonaan ay mar walba sii yaraan doonto lacagaha laga filayo in laga diro qurbaha ee dalkii loo diro. Marka walaacaynkaas ah ma kuu muuqdaa oo ah in jiilba jiilka uu ka dambeeyay ay sii yaraan doonto lacagaha wadankii loo diro?
Runtii su-aal fiican baad i weydiisay. Arrintaas way jirtaa, waxaana jirta cabsi. Daraasaduna ay runtii tilmaamaysaa 15-20 sana soo socda inuu ku iman doono hoos udhacaad weyn lacagaha laiskugu diro xawaaladaha. Taasna waxaa sabab u ah dadka Soomaaliyeed ee halkan usoo haajiray ama wadamada yimid waxay ku yimaadeen qaab aynan qorshaysanin ama aynan ayaga rabitaankooda ku imanin. Waxaa ka dambeeyey burbur iyo dhibaato iyo dagaaladii sokeeyey markay dhaceen, ayagoo raadsanaya nolol iyo amni ayay wadamada yimaadeen. Taas marka waxay sababtay hooyada halkan timid ama aabaha halka yimid asagoo 30 ama 40 20-30 kadib, maanta waxaa dhici karta qofkaas qof da-weyn inuu yahay, inuu shaqagab yahay, ama tiya allah u timid ama uuna shaqayn karin sidaba. Waxaa marka dhacaysa lacagihii intaasoo sane ay dirayeen inay isku xirka qoyska ciyaalka ay halkan ku dhashay ku dhaleen ama halkan ku koray ama ayagoo yaryar intii halkan la keenay ku weynaaday, qaabkay u fikirayaan iyo nolosha haystaan iyo isku xirnaan la-aanta ka jirta qoysaskii wadankii looga soo tegay, iyo marmarka qaarkood ayagoonan aada uga qaadin jirin lacagaha la diraya. Waxaa dhici karta abihii baa lacagta diraya ama hooyadii baa diraysa, wiilkii ama gabadhii halkan ku kortay iyadoo yar la keenay ama halka ku dhashay, runtii wuu ogyahay lacaga in la diro, wuu ogyahay xiriir waalidka iyo dadkii eheladii inay jiraan, laakiin xiriirkaas xiriir asaga qeyb lixaada uu ka qayb qaadanaya ama laga qayb gelinaya ma ahayn. Waxaa marka dhacaysa maadaama uu dhici doono isbedelka waalidka uu ku yimid ama da-ay ku timid ama tii alle ay ku timid, uma xisaabsana qofkan inuu lacagaha sii diri doono. Waa arrin dhaqanka ah oo wadankan dee wadamadan loo soo haajiray ama wadamadan la yimid ee loo soo qaxay, qaabka looga nool yahay way ka duwanta qaabka wadankiina looga nool yahay. Waxyaalaha kala duwanna waxaa ka mid a de inaan iscaawino oo lacagaha xawaaladaha lagu diraayo oo la taakulayo qofka ama ehelaha kuwaada ama yuusa ku ahaanin si unbaa laisku caawiya oo laisku garab istaagaa. Marka dhibka ugu weyn hadda haysta waxay tahay jiilasha hadda soo koraya ama halkan ayagoo yaryar la keenay ama ku dhashay, waxaa ku adkaan doonta ama fahamka ay ka qabaan muhiimadda ay leedahay lacagaha dalkii loo dirayo iyo fahamka ay dadkii ay dhaleen ayaa aad u kala duwan. Taas waxay keeni doontaa 10-20-30 sano ee soo socota inuu hoos u dhac aad u weyn ku yimaado, lagana yaabo mustaqbalka haddii sidan ay kusii socoto in lacagaha la dirayo ay aada u sii yaraato.
Marka adigoo soo koobaya wax tala ah oo aad bixin laheyd oo arintaasi dabcan khatarteeda lagu dhimi karo ma jirtaa?
Tala ahaan runtii waxaa soo jeedin lahaa waalidiinta Soomaaliyeed waa inay ka qayb qaataan, ka qayb geliyaan, runtii la wadaagaan lacagaha ay dirayaan iyo waxa ay u dirayaan. Waxaan runtii sidoo kale aada ugu baraarujin lahaa ama ugu dhiirigelin lahaa inay ciyaalka laftigooda lacagahan u dhiibaan, ay ku dhahaan xawaalada tag dir. Intaa keliya maahana inay dhihi karaan hadduu qofka dhalinyarada ah shaqeeyo ama shaqo bilaaba, inay dhihi karaan 20 sanaan lacagahan diraya ama 30 sanaan diraya ama 10 sanaan diraya. Maanta wixii laga bilaabay waxaan rabaa dadkii ehelkii waddankii joogay inaad lacagaha loo diray ka qayb qaadato. Taas marka waxay abuureysaa dhiirigelin iyo runtii hagid jiilasha soo socda inay ka qayb qaataan, inay la wareegaan mas-uuliyaddii waalidiintoodii ay u hayeen dadkii eheladooda ahaa ee waddankii ku noolaa.
Cabdiraxmaan, aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay.
Adigaa mudan, Maxamed.
intaasi ayaan dhegaystayaal ku soo gabagabayneynaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha. Waxaan u mahadcelinayaa Cabdiraxmaan Bashiir oo ah la taliye ka tirsan Bangiga Adduunka xaruntiisa dhexe ee magaalada Washington DC oo barnaamijka nagala qayb galay. Waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa dhegaystayaasha uu waqtigu u saamaxay iyo kuwa kale ee aan waqtigu u saamixin inay ka qayb galaan barnaamijka. Inta aan dib dambe u kulmi doonno, waa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo idin leh nabadgelyo. intaasina barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha haddii dhegeystayaal aan kaga gudubno laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan markana hiiraan. Beeraleyda deegaano hoos yimaada magaalada Beledweyne ayaa bilaabay inay dib u beertaan beerahoodii kadib markii xilli roobaadkii u curtay. Beeraleyda ayaa soo maray sannado uu hoos u sii socday wax soo saarkooda biyola-aan jirtay awgeed. Warbixintan waxaa magaalada Beledweyne ka soo diray Xuseen Xasan Dhaqane.
beeraleyda deegaanka Leebo oo ka mid ah deegaanada hoostaga degmada Beledweyne ayaa bilaabay tabcashada beerahooda kadib markii roobka xilliga guga uu dalka ka curtay, waxaana ku diirsaday dadka iyo dunyada oo in muddo ah la daala dhacayay abaar daran. Dalagyada ugu badan ee beeraleyda xilligan ay abuurayaan waxaa ka mid ah galley, digir iyo yaayo. Jaamac Xasan Wehliye iyo Xasan Rashiid Baashane oo ka mid ah beeraleyda deegaanka Leebo ayaa waxay sheegeen in tacabka xilligan ay bilaabeen iyagoo weli cabsi ka qaba fatahaad wabiga uga timaada.
Alxamdulilah, ilaahay baa mahad iskale. Waxaa noo bilowday roobabkii guga oo maalmahan noo socda insha allah. Waana haddii la raal ka ahaado beerihii way noo waraabeen, roobka ayay nooga waraabeen. Waan abuurnay galleydii, yareereydii, ilaa digirtii, wixii waan abuurnay. ilaah baa mahad iskale, alxamdulilah. Waxaa jira marka waxaas oo tacab waan abuurnay, de waa mahad ilaahay xaggiisa ka timid oo aan sugeynay, ilaahay baa noo keenay. Haddana waxaa jira, weli ma fatihin oo biyaha bannaanka uma bixin, laakiin webigii saadaashiisa noo muuqato hadda, sida macnaha noo muuqato waa webi macnaha inuu biyaha fatihi doono aad macnaha aad u malayso oo soo buuxiyay, hadda soo buux dhaafay. Marka waxaan sugeynaa insha allah in waxaas oo nimco oo ilaahay na siiyay, horta ilaahay baa ku mahadsan oo aan ku mahadinaynaa. Marka haddii la raal ka aado, waxaa jira marka arrimahaas waa wax noo socdo, ilaahay baa mahad iskale. Webiga dalaga wax cabsi waxaan ka qabnaa in dalagyadii wixii hadda aan abuurnay ay macnaha go-aan oo biyaha ay ku fitaan, sababtoo ah webiga ayaa hadda aada u buuxa. Cabsi intaa leeg ayaan ka qabnaa. Waxa aan beernay oo hadda noo abuuran in ay go-aan biyaha ku fitaan, cabsi weyn ayaan ka qabnaa insha allah.
Macnaha marka dalagii hadirtaan la bilaabina, marka hore hubigo waxtar fiican ma lahayn. Marka hadirtaan marka wax dalagii la bilaabina oo roob ilaahay na sii oo hubigii noo soo buuxsamay, marka hadtaan macnaha maxaa laga sii cabsi qabaa? Hubigii macnaha inaan fatahaadii iyo wixii hadan dalagii naga gooyaan ayaa laga sii cabsi qabaa. Markii horena wax tabac ma jirno, marka hubiga biyihiisa waxtar ma lahayn. Marka intaasaa jirta oo qabad ah.
Gudoomiyaha deegaanka Leebo Cali Sheekh Mahdi Cismaan ayaa waxa uu sheegay in rajo weyn ay beeraleyda ka qabaan in xilligan ay kordhiyaan wax soo saarka maadaama biyo fiican ay heleen.
Dadkii waa tabaaleysan yahay, waaba dantaa qasbay nin amaah raasado iyo nin hadday ku diido xoolo neef u jooga tabo inay tabcaan beerta waaba khasab waayo waa noloshooda waxa ku tiisan dhul tacab haddana biyarowi biyo macaan ilaahay keenay tacabka inaan kordhinaa jecelnahay haddii nin walbaba uu kuley waxaan ku leeyahay kaalmo kama maaranto kaalmo bini-aadnimo kama maaranto oo nin isku filan dadkaa ma aha ilaahay isku filan markii waxaan rajaynaynaa tacabka inaan kordhinaa jecelnahay markii ciddii ummaddaas hadda barakaca iyo dhibka iyo beerihii biyihii ka gooyay ninkii u kaalmaynaayo gargaar bini-aadnimo u qabanayo hadday u furan tahay
dadka qaar waxay leeyihiin sanada weli waa hor leedahay oo waxaa cabsi laga qabaa in biyo kale ay ka yimaadaan roobabka da'a dhanka ethoobiya canberley ahaan cabsidaas midna ku jirtaa
waa maqalni laakiin nin hadda isaga oo tacab rabo oo beerta u qoyan tahay waxaanba hadda lahaynin waa soo socdaan iyo anaga cabsi qaba umada lahay waa abuurayna anaga markii abuurna ka bacdi wuxuu ilaahay keenna ku shukrinaynaa hadduu ilaahay keenna aba noo waraabanto beerta waa tabcayna
abaar ayaa sanadihii ugu dambeeyey waxay ka jirtay qeybo ka mid ah dalka iyadoo xilliyadii ugu dambeeyey beerileyda gobolka hiiraana ay ka cabanayeen biyo la-aan kadib markii wabiga uu biyo yareeyey ama biyaha wabiga ku jira xilligaasi ay ahaayeen kuwo aanan wax nafaqo ah u lahayn beeraha xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
mahadsaned xasan markana dhegeystayaal waxaynu ku nasanaynaa heesa dalsan iyo fanaanka xasan aadan samatr
gacadkiisi loo dhigay gurgaamir duleedka gamalada harkoodana dujiyey saawlimaya hablu inta habla moodiyo goobkii u barbaarsunaay
taasina dhegeystayaal waxaa ku eg idaacaddii caawa iyo dunida oo si toosa idinkaga imaanaysay laanta afka soomaaliga ee v o a tan iyo kulanti dambena waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo